E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea noastră. Astăzi vorbim despre iertarea partenerului. Atunci când cei doi miri ajung în fața altarului, ei își promit dragoste pe viață. Este de dorit ca în familie să curgă doar lapte și miere, însă nu de puține ori cei doi ajung ca într-o luptă în interiorul familiei și de aceea este nevoie de iertare. Ne propunem să discutăm pe această temă și îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu, căruia îi spunem bun revenit.
Mulțumesc!
Chiar dacă am vorbit despre această variație de la iubire și bună înțelegere la o anumită luptă ca și cum fiecare trebuie să câștige, vreau să discutăm despre ceea ce se întâmplă într-un cămin în care fiecare își urmează traseul ca și cum ar fi singur, dar și despre posibilitatea sau nevoia de iertare în condițiile în care partenerul a fost înșelat. Pentru că aceasta este cea mai mare problemă în cazul iertării. Dacă poți să-l ierți pe acela pe care îl iubești foarte mult, ți-a promis că te iubește, s-a implicat în angajamentul acesta al căsătoriei, în legământul căsătoriei, dar ulterior l-a încălcat. Ce înseamnă această iertare? Ce include ea? Cât de greu este să ierți?
Rândeală că este extrem de greu și este un proces complex. Despre asta trebuie să vorbim, să ne limităm discuția doar la cazurile acestea care sunt, așa cum am spus, la care duc familia aproape de limită, care sunt de natură să o distrugă, sau vorbim și despre situații ceva mai care se întâlnesc mai des și care pentru care sunt mai multe șanse de refacere.
Tocmai asta am spus, că vorbim și despre lupta aceasta din anumite familii, dar începem cu ceea ce este foarte dificil, pentru că știu că aceasta este o problemă care îi frământă pe mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri, cu atât mai mult cu cât știu că Biblia este împotriva despărțirii în căsătorie. Ba mai mult, cred la un moment dat că sunt vinovați, dacă chiar biblic am spune, motivată această despărțire ajunge să se desfășoare.
Sigur, nu putem să comparăm lucrurile, dar cred că e totuși de folos să spunem că Biblia vorbește mai mult împotriva înșelării partenerului. Biblia este mai explicită, mai directă, mai vehementă împotriva adulterului decât cu privire la despărțire. Deci acolo cred că ar trebui pus accentul principal. Fiecare dintre noi trebuie să ne fixăm bine mintea și caracterul pe ideea loialității, a corectitudinii, a fidelității, a iubirii permanente. Pentru că dacă tolerăm, începem de la cel puțin de la un punct încolo, uneori, în nefericire, uneori chiar atunci când oamenii se căsătoresc, deja au în mintea lor rezerva aceasta, că ar putea să mai înșele, că ar putea să mai aibă câte o aventură.
Deci, totul este aici, să nu știe partenera.
De aici trebuie plecat. Pentru că asta este factorul care inițiază criza. Apoi că va fi iertare sau că nu va fi iertare, e o problemă serioasă, dar nu de aici.
Este foarte adevărat că așa e normal să punem problema, însă dacă vorbim despre iertare, în contextul acesta am putea spune că oamenii s-ar simți vinovați dacă iertarea n-ar merge și în situația respectivă, care este una complexă și dificilă. Și atunci m-am gândit că trebuie să punem problema așa.
Sunt multe variabile. Fără să vrem să se înțeleagă, că unele situații de înșelare a partenerului, deci unele cazuri de adulter sunt mai ușor de scuzat sau mai puțin condamnabile. Așa ceva nu există. Orice încălcare a legământului de fidelitate este o încălcare extrem de gravă. Este tot ce poate fi mai urât, mai irresponsabil, distrugător. Deci, fără să spunem că asta poate să treacă, asta nu e o problemă așa de mare, sunt totuși diferențe. De exemplu, una este situația unui soț sau unei soții care își înșală partenerul, se întâmplă odată, partenerul, soțul, soția nu are nicio idee despre asta și cel care a comis adulterul simte că este de datoria lui să întrerupă imediat, de datoria lui sau ei să vină și să-i spună tovarășului de viață și să-și îndrepte viața și să spere în iertare și cere iertare cu sinceritate. Și alta este situația în care cineva continuă multă vreme un asemenea stil de viață atunci când soțul, soția, descoperă, neagă în cele din urmă în fața argumentelor covârșitoare, da, și are o atitudine superficială și ușuratică sau blamează pe celălalt sau nu arată nicio părere de rău și totuși zice ar trebui să mă ierți, ar trebui să mă ierți.
Deci sau este normal să mă ierți pentru că așa se întâmplă. Da.
E un evantai foarte larg, foarte larg de situații. Și depinde de foarte mulți factori.
Dar pentru că ați vorbit despre situația nefericită, dar da, totuși pe cale de rezolvare, este bine să-i mărturisești partenerului dacă tu deja ai regretat, te-ai căit, te-ai pocăit, ți-ai schimbat comportamentul?
Da,
pentru că s-ar putea să nu uite niciodată.
Da, asta e o decizie foarte dificilă, e o decizie între noi și Dumnezeu înainte de toate. E greu de dat așa un verdict pe care să-l urmeze toată lumea. Sunt persoane care pot să trăiască experiența iertării și a refacerii mai bine și fără să mărturisească celui care a fost înșelat. Da? Sunt persoane care nu pot și care sunt pur și simplu blocate de simțământul că au ceva de ascuns. Sunt variabile individuale, sunt poate nu ar trebui să primeze asta, sunt situații care prezintă un risc aproape neglijabil de descoperire, de aducere la IVA, de dezvăluire. S-a întâmplat o singură dată, s-a întâmplat într-o altă țară, cu o persoană necunoscută. Altceva este atunci când e o persoană din anturaj care oricând poate, acea persoană poate să vorbească sau poate au fost persoane care au observat și care pot să tacă pentru un timp, pot să vorbească la un moment dat. Sunt mulți factori. Eu aș zice așa că, știu, să trasăm totuși niște linii de gândire, că primul pas pentru cel care a făcut ceea ce nu trebuia să facă, primul pas este să se pocăiască față de Dumnezeu, să regrete în mod sincer și să ia o decizie irevocabilă, ca indiferent ce se va întâmpla, indiferent că se va afla, că nu se va afla, că va spune, că nu va spune, că se va afla și va fi iertat sau nu va fi, absolut indiferent de orice altceva, indiferent dacă va apare un divorț, să zicem, persoana vinovată să spună niciodată, absolut niciodată nu voi face, nu voi mai face așa ceva. A fost foarte grav ce am făcut, nu am nicio justificare pentru așa ceva și am învățat lecția aceasta și niciodată, niciodată, nici nu mă voi apropia măcar de păcatul acesta, ca să nu mai spun să-l repet faptic. Da? Odată ce această convertire spirituală, nu, are loc, persoana abia atunci cred că începe să poată să fie pregătită să dezbată, să delibereze interior dacă ar fi bine să mărturisească tovarășului de viață sau ar fi bine să lase ca Dumnezeu să ocrotească taina aceasta teribilă. Dar atunci când, știi, atunci când, după ce am făcut un lucru atât de catastrofal, de distrugător, încă mai ne facem calcule și zicem, da, eu i-aș spune, dar dacă mă părăsește sau nu știu, dacă o să-mi vorbească urât sau
nu mai are încredere în mine,
da, sau nu mai are încredere
nu
în mine,
nu uită, nu da, mă iartă.
Dacă începi dinainte să-ți faci calcule și ai vrea, cum să spun, să te alegi și cu
nesinceritatea, o aventură,
dulceața între ghilimele a păcatului și să nu fii dispus să plătești nimic din, să nu guși nimic din amărăciunea păcatului, adică încep să nu te mai zdrobești, nu te mai predai, nu mai spui nu am nicio scuză, orice s-ar întâmpla, orice mi-ar face celălalt e prea puțin față de ce am făcut eu. Ne? Atunci când începi să-ți faci calcule și vrei și să ieși bine, nu ești pe un teren bun. Nu ai o atitudine corectă. Și vedeți, asta e marea problemă. Asta e marea problemă. Că păcatul ăsta nu vine niciodată așa din senin. Nu vine, știu eu, ca te-a prins ploaia și n-aveai umbrelă. Ce să faci? Nu poți să dispari, nu poți să te bagi sub pământ. E ceva ce are loc în mod conștient, are loc în mod deliberat. Îți faci niște planuri, cauți condițiile, acționezi, chiar dacă poate să fie o tentație puternică, dar nu este ceva care te ia pe sus și nu știi ce s-a întâmplat decât după aceea. Ori atunci când toată ființa se angajează în păcatul acesta, că implică și fizicul, implică și emoțiile, implică și rațiunea, implică și spiritualitatea și decizia, toată ființa este implicată, după aceea nu mai ești cel care ai fost înainte. Deci au fost niște defecte serioase de caracter care te-au dus acolo și după ce ai făcut păcatul acesta, ești mai căzut. Ești mai degradat.
Și impresia ta că nu se va ști și treci cu superficialitate peste acel moment, s-ar putea dimpotrivă să complice lucrurile, și soția da. Sau soțul, partenerul, să-și dea seama de schimbările care au loc da. În inima ta, de frământările respective.
Oricum, să zicem că asta e o alegere dificilă și n-aș putea să spun tuturor să spuneți, nici să nu spuneți. Ceea ce pot să spun însă în modul cel mai categoric este să nu mai faci. Măcar dacă o vei spune sau dacă se va descoperi mai târziu, măcar să pot spune îmi pare foarte rău, nu am nicio scuză, dar e un capitol încheiat. E un capitol pentru totdeauna încheiat. Mi-am luat lecția, niciodată nu voi mai face asta. Măcar asta s-o pot spune.
Și de aici, de la momentul acesta al mărturisirii,
da.
Începe procesul sau momentul iertării.
Da.
Ce se întâmplă în sufletul partenerului care află despre faptul că a fost înșelat, însă vom discuta despre aceste lucruri după ce menționez numărul de telefon, care este altul decât cel pe care îl precizăm de fiecare dată la emisiunile noastre, 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Vă așteptăm în direct, discutăm despre iertarea partenerului și am început să dialogăm despre cea mai dificilă iertare sau momentul cel mai dificil de iertat, și anume acela în care ai fost înșelat de partener.
Da. Ce se întâmplă cu cel înșelat?
Exact. Poate să ierte. Ce înseamnă? Unii au mustrări de conștiință dacă în sinea lor au spus că iartă, dar nu au reușit să uite, să treacă peste momentele acelea dificile, să nu-și mai facă gânduri, să nu mai fie speriați.
Da, știți proverbul ăla că hoțul e cu un păcat și păgubașul cu 100 sau ceva de felul ăsta. Da. Vedeți, asta e perversitatea păcatului, mai ales a adulterului, că că declanșează și în cel înșelat declanșează niște procese care nu ar fi avut loc altfel, declanșează niște frământări, niște întrebări, niște îndoieli, niște dă gândirii și simțămintelor un curs cu totul nenatural, cu totul modificat.
Vreau să vorbim despre aceasta. Avem primul apel telefon la 0314 378 379. Alo, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bine ați venit.
Vă promit că nu vă deranjez mai mult decât 3 secunde, 5 secunde, fiindcă știu că timpul dumneavoastră e prețios și specific că vorbesc pur teoretic. A nu se înțelege că plec din propria experiență. Deci pur și simplu vreau să particip cu o idee ipotetică la tema excelentă pe care ați ales-o. De fapt, toate temele dumneavoastră sunt excelente.
Mulțumim.
Și ca să nu mai fac prea multe paranteze, v-am sunat pentru 2-3 fraze. Eu consider că a ierta dincolo de adulter compromite definitiv demnitatea umană, implicit demnitatea familială. Asta este părerea mea. Fiindcă demnitatea e mai presus de orice. Aduce o căsnicie în minciună cu cât mai mult se poartă spre finele vieții, deci prin minciună, cu atâta este o piatră de moară asupra demnității. Deci, cred că consider că adulterul este ultima graniță a demnității umane. Ce trece peste ea automat compromite definitiv demnitatea umană, care eu consider trebuie să fie prima. Asta este părerea mea.
Mulțumim pentru apelul. Bine, dumneavoastră. Poftiți.
Subiectiv. Nu vreau să neg canoanele biblice, Doamne ferește. Vă doresc, Doamne ajută și sănătate românilor din tot sufletul meu.
Mulțumim pentru apelul. Mulțumim. Dumneavoastră. Încerc să înțeleg dacă interlocutorul nostru era de acord cu posibilitatea iertării.
Nu, cred că nu. Cred că a spus că adulterul este dincolo, de fapt, de limită. Dincolo.
Am înțeles,
de limita,
dar spune
iertării.
A ierta dincolo de adulter.
Nu, cred că a fost puțin așa stângace exprimare. Adulterul, cred că era considerat...
Asta e clar.
Dincolo de demnitatea ființei umane, exact. A ierta adulterul înseamnă o așa degradare a demnității umane și a demnității familiei, încât n-ar trebui mers până acolo. N-ar trebui iertat. Ar trebui, vinovatul ar trebui lăsat să suporte consecințele.
Și vorbea și despre minciună, pentru că în condițiile acestea minciuna se perpetuează.
Da,
avem
da.
Un alt apel telefonic. Alo, vă ascultăm.
Bine ați venit. Bine v-am găsit.
Mulțumim.
Grea...
Temă.
Nu temă. Grea problema aceasta a iertării. să iertăm, să nu iertăm. Când am auzit tema pe care a lansat-o, m-am gândit, v-a să zic că trebuie să iert de 70 de ori câte 7.
Da, așa zice Domnul.
Da. Și de ce să nu iert? De ce să nu iert? Pentru că și mai este o rugăciune împărătească de data asta. Aș vrea să fiu iertat așa cum iert și eu pe greșiții mei. Păi dacă eu nu iert, eu cum să fiu iertat? Că Dumnezeu nu cred că judecă, deci el a greșit, a făcut un adulter, tu ai făcut-o nu știu ce, pe tine te iert numai pe jumătate. Nu? Uh-huh. Cum iert eu adulterul, așa îmi iertă și el faptul că am făcut un alt păcat. Asta pe de-o parte, cu iertare. Da. Fiindcă eu totdeauna când am o problemă complicată, fug la Biblie. Fug la amintirea la ce am citit, dacă nu mai citesc, dacă nu mai ascult și până la urmă tot o rezolv și tot din Biblie, că acolo e cheia.
Da, da.
Dar legat de această problemă spinoasă a orgoliului celui care este înșelat, că de fapt aici este, cum să-l iert eu, adică eu sunt cine sunt eu și el, ia uite, m-a înșelat. Eu lansez așa o mică completare în sensul că ar trebui să ne gândim, dar de ce m-a înșelat? Nu cumva am și eu o vină? Cum zicea doamna Păgubașu cu 100. Sim. Nu? Și atunci mă gândesc eu, cei doi tineri, cei doi oameni care s-au căsătorit, sigur că s-au iubit. Mă rog, cel puțin așa de la ideea asta plecăm. Trebuie să fim foarte atenți cum evoluăm. Pentru că avem riscul să ne gândim, primul rând, că celălalt ar putea să aibă o părere greșită despre mine. Să mă vadă cel puțin foarte frumos.
Bine, iertăm, dar nu uităm și atunci este afectată încrederea.
Păi că nu și uităm, dar avem voie să nu uităm?
Păi, avem voie să nu uităm, pentru că suntem oameni.
Domnul pastor, cred că eu nu găsesc acum fundamentul biblic, dar eu sunt convins că domnul pastor o să-mi dea voie să... O să mă certe dacă eu am să zic că nu uit. Nu cred că în Biblie... Scrie undeva și treaba asta, să nu ții seama de greșelile celorlalți, să nu... Dar nu reușesc să mă adun.
Nu, zice să nu ții ură, să nu ții mânie pe fratele tău, da.
Așa, vedeți?
Da, da, uitarea e totuși altceva.
Uitarea e altceva. Deci cu părintele, ca și cum n-ar fi fost.
Da, dar atunci nu uit. De ce nu uit? Pentru că nu mi-a plăcut. Deci țin minte sentimentul neplăcut. Că am urât, că am fost mânios, că am... Și nu, știți cum este, cel care ține minte este îngreunat de această ținere a minte a acestor lucruri neplăcute. Eu din viața mea vă spun, eu nu țin minte lucrurile urâte, rele, lovirile pe care le-am...
Credeți că ar putea... Credeți că asta e o chestiune numai de caracter? Nu credeți că poate să țină puțin și de temperament? Sunt temperamente care cu ușurință uită fără să facă un efort sau fără, știu eu, un proces spiritual așa foarte deliberat, și sunt temperamente care evenimente din trecut și bune și rele le revin cu obstinație de-a lungul întregii vieți. Da, eu mă pot identifica cu dumneavoastră, pentru că în cea mai mare parte și eu constat că lucruri neplăcute care mi s-au întâmplat, nu mi s-au întâmplat prea multe lucruri neplăcute, dar care mi s-au mai întâmplat, nu au lăsat așa urme și nu, dar nu cred că e neapărat o chestiune de calitate spirituală. Cred că este un dat natural, așa
mai. Da, e un dat. V-a făcut un om care iubește și care iubește mult. Altfel nu erați pastor.
Mulțumesc. Deci, de fapt, să mă audă Dumnezeu.
Da, aici e secretul. Dacă iubim și... Deci dacă suntem credincioși, credem în Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, precum este diamantul... Da. Lumina, ceva limpede, limpezimea diamantului. Așa este Dumnezeu, lumină, iubire. Cu cât suntem mai credincioși,
iubi mai mult. Cu cât iubi mai mult, ură mai puțin și atunci iertăm. Și nu numai, dar dacă iubim, nu putem să iubim fără să ne uităm la cel de lângă noi, cum reacționează.
Dar haideți să revenim, eu întotdeauna vin la partea concretă a vieții.
Dacă sunteți o doamnă.
Dacă v-ar fi înșelat soția dumneavoastră, deși punem problema ipotetic, credeți că v-ar fi fost la fel de ușor să vorbiți despre aceste lucruri?
Da.
V-ați spus problema?
V-am mai spus acum câțiva ani, că emisiunea de demult. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta, nu m-aș fi supărat pe ea, ci pe mine. Și aș fi spus, domnule, ești slab. Nu te-ai ridicat la valoarea celuilalt.
Și nici dacă vă străduiați să vă ridicați, credeți că în sufletul dumneavoastră nu vă puneați în continuare problema dacă este altul mai bun?
Acum, care... sincer să fiu, eu am căutat 7 ani o nevastă.
Deci de aceea vorbiți, pentru că sunteți sigur pe ce ați ales.
Să căutăm mai, cu mai multă luare aminte.
Bine.
Am înțeles, mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumim foarte mult.
Revenim la ceea ce spuneam înainte de preluarea acestui apel telefonic, pentru ca mai apoi să punctăm un anumit element care mi se pare important de discutat, și anume, e o problemă la mine, de ce m-a înșelat, ca și cum aș scuza greșeala celuilalt. Pe de o parte, este bine să ai atitudinea aceasta critică față de tine, dar discutăm
de o critică reală, realistă, da, obiectivă, pentru că dacă noi ne judecăm valoarea prin prisma conduitei și reacțiilor celorlalți, o să fim tot timpul derutați. Că acum cineva se poartă frumos cu mine și o să zic, oh, ce calitate am. Și pe urmă cineva se uită urât la mine și zic, vai, dar ce rău sunt și tot așa. Noi trebuie să ne dezvoltăm niște criterii de a ne judeca pe noi înșine, care nu exclud cu totul reacțiile celorlalți, dar nu fac din reacțiile celorlalți criteriul principal și stabil de a ne evalua pe noi înșine. Noi trebuie să ne evaluăm în raport cu Dumnezeu și cuvântul său, altfel suntem în pericol.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Vă ascultăm. Vorbiți cu emoție, se pare.
Da. Pentru că am trecut prin această problemă și
așa. Mulțumim
ați
că
trecut
v-ați luat,
prin ea, deci.
V-ați luat curajul ca să sunați. Vă ascultăm.
Puteți să închideți radioul sau televizorul? Vă rugăm mult. Să ne auzim doar la telefon, da?
Așa, da.
Da, vă ascultăm.
Cum să spun? Este foarte dificil să poți ierta și să treci peste toate lucrurile.
Mi s-a întâmplat cu mult timp în urmă?
Nu.
Povestiți-ne puțin, dacă tot v-ați făcut curajul să ne sunați.
Atât cât considerați dumneavoastră potrivit, nu?
Cum?
Spuneam să ne povestiți puțin despre această situație, atât cât permite emisiunea noastră și dispoziția dumneavoastră sufletească.
Cum să vă spun?
Cum a început? De cât timp sunteți căsătoriți?
De 10 ani.
Și de curând s-a întâmplat acest lucru sau este a...
Nu știu exact perioada sigură,
da.
Dar acum am descoperit eu cum am simțit, am văzut. Și
cu cât timp în urmă ați observat?
Aproape un an de zile.
Aproape un an, deci încă... Și?
Da.
Și care este percepția dumneavoastră? Este o situație care continuă așa cum?
Exact cum a spus dumneavoastră, este frica mare, este neîncrederea care deja s-a instalat și parcă nu știu exact ce și cum.
Da, da.
Să înțelegem că ați hotărât să-l iertați.
Da, da.
Și de un an de zile se văd schimbări în comportamentul dumnealui?
Asta e, că o parte se vede, o săptămână, două, trei, după aia mai vede și deja nici nu mai știu ce să mai fac și cum să mai tratez problema.
Vă este teamă că nu s-a rupt de relația respectivă?
Da.
Sau sunteți cumva convinsă de asta?
Nu convinsă, n-am cum să fiu.
E dificil, da. Și care a fost reacția soțului atunci când dumneavoastră ați aflat de legătura aceasta nelegitimă?
Prima a zis că nu. Și până la urmă a recunoscut.
Și atât? A rămas doar cu recunoașterea?
A recunoscut și a zis că nu mai face și nu știu ce. Și după timp am mai văzut mesaje și alte chestii care...
Ce v-a motivat să-l iertați?
I-am zis să mergem înainte, să fim o familie, cum vrea Dumnezeu, cum...
Sunteți sigură că l-ați iertat? E dificil. E dificil, da? Dacă ați fi sigură că s-a îndreptat, ați putea spune, da, n-am nicio problemă, adică e dificil, fără îndoială, dar iert.
Da?
Sau și atunci ați șovăi încă. Dacă ați fi sigură că a întrerupt și...
Nu, dacă ați fi sigură, nu mai mar...
Da, da. Ceea ce face dificil pentru dumneavoastră este această nesiguranță și soțul dumneavoastră acționează ca să vă liniștească temerile sau pare că îi place să vă lase să vă frământați și să vă perpeliți, cum se zice, ce ziceți? Vrea să vă aducă liniște sau nu prea îi pasă de sufletul dumneavoastră?
Câteodată da, câteodată nu.
Vă spune, uneori vă reproșează că vă faceți gânduri degeaba, neîntemeiate?
Da, că sunt geloasă, că sunt cum nu trebuie, pe nimicuri sau pe chestii de lucruri mărunte.
Da. I-ați spus că după ce a făcut una ca asta e foarte, foarte, foarte ușor să alunecați spre gelozie. Și că da, în cazul ăsta probabil că nu gelozia e păcatul cel mai mare, ci păcatul cel mai mare e ceea ce a făcut și ceea ce poate face.
Pentru că înainte eram, deci nici nu m-am interesat.
Uh-huh. Erați de foarte încrezătoare, era foarte liniștită.
Nu am fost atât de...
Uh-huh. V-ați considerat vinovată, v-ați învinuit pentru această situație, așa cum spunea interlocutorul nostru, că în astfel de cazuri trebuie să te întreb de ce și că poate e o problemă la tine?
Da, am avut și momente din astea, dar chiar și pe el l-am întrebat, de ce ai făcut? Mm-hmm. Eu sunt de vine, poate eu, ci că nu. Așa sunt eu, așa am fost eu și zice, poate fi avut și tu, dar 1%. Eu am fost, nu, eu sunt vinovatul, eu. De cauza mea s-a întâmplat.
Totuși, dumneavoastră ați putut, în afară de ce a spus sau ce n-a spus soțul, dumneavoastră ați putut să identificați ceva rezonabil în atitudinile și în comportamentul dumneavoastră, lucruri pe care acum le-ați îmbunătățit?
Cred că și relația dintre noi, că a fost perioada în care am fost la muncă, obosită, deci nu prea aveam timp unul de altul, eram distant și ceva de genul. Acum fiind cu copilul acasă și așa e... Sunt mai liberă, am avut timp și de gândire și de mai multe.
Da, da, ați avut condiții mai bune, dar nesiguranța, neliniștea din suflet nu v-au tăiat aripile? Nu mai erați așa de obosită ca după ore lungi de serviciu, dar era sufletul blocat de spaimă și de nesiguranță și de... Da.
Însă vă simțiți bine pentru că ați făcut acest pas spre iertare sau regretați? Considerați că nu merita asta?
Nu regret. Nu regret. Am iertat. Vreau să fie cum trebuie, cum... Uh-huh.
Credeți că dacă veți afla că nu s-a rupt relația, veți putea să arătați că l-ați iertat și că îl iubiți în continuare?
Asta e foarte greu.
Credeți că iertarea adevărată, așa cum o cere Dumnezeu, credeți că ar însemna să presupunem că ați avea dovezi concludente, incontestabile, că din când în când el încă are relații nelegitime cu acea persoană sau cu diferite persoane. Credeți că în cazul acesta Dumnezeu cere unei soții să accepte situația aceasta și să-l ierte în continuare mereu și mereu? Credeți că Dumnezeu cere lucrul acesta?
Nu știu, că la întrebarea asta mă tot gândesc.
Asta e întrebarea pe care vă puneți.
Tocmai de aceea am abordat astfel tema, pentru că sunt mai multe cazuri similare și întrebarea aceasta este cea care
care ar fi, în afară de simțământul acesta că Dumnezeu dorește să rămâneți împreună și așa, în afară de asta, pe plan uman, care ar fi motivele principale care să vă facă să mergeți înainte și să luptați ca să păstrați căsnicia aceasta, deși a fost așa de mult vătămată? Ar fi așa că țineți la el, că-l iubiți, sau se aude un copil acolo, e un singur copil în familia voastră sau mai mulți?
Singur.
Da.
Deci el ar fi un caz principal, cum să zic, băiatul, că îl iubește și așa, și-a zis că nu, e viața lui, și nu mai face chestia asta, măcar pentru băiat.
Da, deși așa e el, cum spunea, așa sunt eu.
Da.
Interesant. Îmi mulțumim pentru... Nu vrem să forțăm prea mult nota prin întrebările noastre.
Dar ce sfat ne-a dat dumneavoastră?
Vorbim imediat despre asta.
Da, vorbim imediat despre aceasta. Sperăm să ne puteți asculta în continuare, da? Vă mulțumim tare mult că ați făcut un lucru dureros și îndrăzneț și ne-ați sunat. Asta ne aduce pe tărâmul realității. Mulțumim mult! Dumnezeu să vă ocrotească!
Mulțumim și multă putere în continuare și înțelepciune! Da, iată de ce am abordat această temă, pentru că am cunoscut astfel de cazuri în care sentimentul acesta de vinovăție, frământarea să iert, să nu iert, nu am la fel de multă încredere, nu mai este ca la început, persistă. Da. Haideți să discutăm despre cazul acesta.
Să le luăm
puțin
mai sistematic în timpul care a mai rămas. Un lucru este clar, că păcatul are consecințe. Unele păcate au consecințe mai mici, unele păcate au consecințe dramatice, catastrofale, foarte întinse, cu foarte multe ramificații. Nu trebuie să ne jucăm, nu trebuie să ne amăgim în privința aceasta. Da. Păcatul are consecințe. Hai să luăm totuși asta ca atunci când încep să tratez mai
atunci
mai
este
sistematic.
Ultimul apel telefonic pe care îl preluăm acum și după aceea răspundem. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Închideți radioul sau televizorul?
Nu am putem. Închis.
Da.
Închis tot, nu e da. La telefon.
Spuneți.
Legătură cu problema noastră și cu iertare.
Da.
Eu cred că, indiferent de situație, omul trebuie iertat. Indiferent de păcat. Asta nu e, deci Dumnezeu nu încurajează ca să nu ieși.
Așa.
Însă, e adevărat, Biblia recomandă despărțirea sau ruperea continuării căsătoriei. Asta e tot altceva. Dacă partea de noastră nu poate treacă mai departe, este liber să se oprească din acest mariaj. Dar asta este datoria lui Dumnezeu. Chiar dacă este greu. Deci omul trebuie iertat.
Deci dumneavoastră separați aceste lucruri. Iertarea este într-adevăr o cerință spirituală a lui Dumnezeu. Păstrarea sau continuarea relației e altceva și cele două ar trebui să fie separate, discutate separat. Nu, să nu credem că iertarea implică neapărat continuarea relației, da?
Categorică, da. Acum eu am trecut în altă situație ca parte vinovată. Eu am fost chiar noastră acolo în cabinet cu soția mea mai ceva timp în urmă și mă rog, am fost o discuție care personal pe mine a dat de cea. Vă spun public, o noastră cumva m-a deranjat, a fost prea categoric, prea... Deși orice păcat sau orice om care cade într-un păcat, adulter sau oriceva altă patimă, are nevoie totuși de ajutor. Că dacă el e conștient că, că a făcut greșeala, că nu e bine. În momentul în care cineva caută să îl apese, nu l-aș cu nimic. Deci mai persoană nu l-aș nimic, discuția dumneavoastră. Îmi pare rău când trebuie asta. Deci ce am trăit eu. Pentru că eu știam că nu este bine și știam că avea nevoie de cineva care să mă ajute cum să ies din situație, nu cum să spună că nu e bine. Că știam că nu e bine, că de-aia îmi știam că nu e bine. Că dacă...
Așa,
e ceva de genul ăsta.
Și cum a evoluat situația voastră?
Situația acum este totuși bine. E greu. Sunteți și ca parte vinovată, ca parte vinovată, vă spun, deci dincolo de faptele acestea exterioare, păcatul s-a afectat de și interiorul. Adică nu te poți lua ușor de relație la interior, chiar că nu te întâlnești cu o persoană care a avut o relație fizic. Dar înăuntru totuși durează mult timp până când reușești să faci această rupere definitivă. Deci este greu, nu e ușor.
Deci, totuși, dumneavoastră, sunteți împreună ca soț și soție, da, nu v-ați despărțit.
Da, suntem noi, soția m-a mai iertat, deci, cum s-a trecut peste chestia asta. Relația merge bine, dar este loc și de mai bine, dacă nu mai este.
Întotdeauna e loc și de mai bine. Deci, vă simțiți iertat?
Eu da, deci din partea ei da.
Ce vă face să vă simțiți iertat?
Deci, comportamentul e relația care...
Adică?
Deci, sunt momente... Cum felul cum se comportă? Deci, se comportă normal, bine... Sunt atunci momente în care problemă că și eu o înțeleg, că are momente în care își mai aduce aminte, alte situații. Și mai e un moment de pauză, un moment stat, dar e normal treaba asta. Deci nu pot să o condamn treaba asta, e normal. Nu pot să se plătească de totul.
Dacă dumneavoastră v-a iertat, nu vi se pare normal ca dacă ați mai greșit încă o dată să fiți iertat la fel? Adică vi se cuvenea această iertare? Cuvenea această iertare?
Nu e vorba de cuvenit. Aici problema cu iertare este relația fiecărui om cu Dumnezeu. Deci eu dacă pe cineva iert sau nu iert, nu îl iert pentru că merită sau că se gândește acum se cuvine, ci că Dumnezeu încerc să fac cu acesta. Deci eu nu merită, nu mi se cuvenea să fie iertat, nu mi s-ar cuveni. Însă faptul că lucrul acesta i-a dat Dumnezeu putere, a fost un dar pe care l-am primit. Și o cea de genul acesta consideră, adică nu pot spune că cea merită, nu merită. Orice om ar trebui să fie iertat, așa cum înțeleg eu după Biblie.
Da, da. E bine cum spuneți, apreciez foarte mult. În ce privește uitarea, dumneavoastră vă așteptați ca soția dumneavoastră să uite că ați înșelat-o?
Nu. Este greu. E de preferat. Probabil că în
timp e posibil? Credeți că e posibil să uite?
Uitarea este atunci când gândește atitudinea față de ea și de comportamentul meu. Ea mult timp ne-am culpat că va avea suspiciuni. Și e normal să aibă semne de întrebare.
Da, da.
Cu timpul este posibil să ajungă să treacă, adică să uite, în sensul nu să, adică să nu mai apară mintea ei cu o problemă actuală. Ne-a fost ca o amintire veche.
Ce credeți că o ajută să elimine suspiciunea? Cum o ajutați dumneavoastră? Ce faceți pentru asta?
Unul este factorul uman, deci de la persoana care a fost vinovată, în cazul meu, deci eu ar trebui să fiu factorul care a trimis la ajutor. Deci unul este factorul. Factorul este factorul Dumnezeu. Am eu prin comportament, prin a dovedi că nu mai este nimic.
Ce? Îi spuneți ceva? Îi arătați?
Și verbal și prin comportament, în timpul rând, nu ar verbal, pentru că verbal vorba fără acțiune nu prea are prea multă valoare, mai este în caz de felul acesta. Adică, spui, domnule, nu mai fac nimic, dar dacă și practica de zi cu zi nu confirmă declarația, nu are nicio valoare. Iar eu minciună.
De ce vă întrebăm astfel? Pentru că interlocutoarea anterioară ar vrea să fie ajutat așa de soțul dumneiei. Aceasta ar contribui la armonia familiei în continuare, la încredere.
De acord. Mai ales că femeile sunt mult mai... Deși eu dacă fi fost o parte a zile dată, poate aș fi cel mai ușor. Bărbații sunt mai... La fel de femeile, sunt mai... Nu mai legi, dar mai sunt mai sentimentale și mai grese pentru astfel de moment. Deși e normal să se comporte... Mai greu,
nu putem să știm cum ne-am purtat într-o asemenea situație.
Putem, da.
Mulțumiți-i lui Dumnezeu și mulțumiți-i soției că nu v-a pus în situația aceasta.
Da, e adevărat, da.
Da, nu putem să știm. Până când nu ajungem acolo, nu avem cum să știm.
Da.
V-a schimbat comportamentul soției dumneavoastră? Ea v-a ajutat nu doar să depășiți acea fază, ci să fiți un alt om?
Deși la început am fost tentat să dau vina pe ea și poate, nu știu, Dumnezeu știe, ar fi avut și ea o oarecare vină, deci, mă rog, e poate indirect, n-a se ajunge aici. Dar faptul, după ce mi-am dat seama mai bine, mi-am dat seama că nu e chiar așa și că, da, m-a schimbat după și mă, sunt și eu conștient că n-a fost bine și că, mă rog, nu trebuie să fiu cu acesta. Plus cu asta de acțiune îți pune multe... bariere în viitor, încercește relația cu copii, încercește relația cu alte persoane și multe alte lucruri. Pentru că e normal, adică nu se mai poate șterge. S-a întâmplat un lucru ca și David. Hai să mai facă aceeași, să nu o atent de față de copii mai corectă, mai categorică. A fost nevoie să pună ca
da. Am o ultimă întrebare. Ce faceți ca să fiți asigurat că nu veți repeta păcatul acesta?
Până la urmă, orice păcat sau orice abatere, fie că e adulte sau refugiu într-o băutură, este vorba, este dovada unei relații cu Dumnezeu stricate, afectate. Da. Și ca să nu mai e caz, trebuie o luptă foarte puternică să refaci relația cu Dumnezeu și apoi se face, se va refaci relația cu semenii. Asta este și lupta mea și simta mea. N-am știut Dumnezeu să pot să elimin orice atitudine de genul ăsta, pentru că Biblia mea spune că dacă mă roagă totul o femeie și o poftește nimeni, deci dacă nu mă ne-au luat doar nivelul sentimentelor, tot acolo ajunge final. Chiar dacă nu este partea sau cine fizică, tot vinovate, tot nemântuire mâine.
Da, da.
Și luptați în sensul acesta cu gândurile, cu privirea, cu...
Da. Deci este, am înțeles. Vă spun, este greu. Este, eu am trecut pe aici și nu e ușor. Poate la mai nu stăgeam și pe cei care fumau sau aveau și au trecut jala aia. Păi nu vreți să stați de putere de fumat. Dar orice viciu, de orice natură, când am ajuns să lăbească pe un om, este, e greu să răzea.
Luptați cu speranță sau aveți așa un simțământ că până la urmă tot o să cădeți?
Cu speranță.
Mulțumesc.
V-am adresat mai multe întrebări decât ne-am propus. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Este ultimul în cadrul ediției de astăzi în care vorbim despre iertarea partenerului.
Și dacă v-am rănit, atunci aveți ocazia să practicați iertarea față de mine.
Dumnezeu ne cere să iertăm. Revenim la ceea ce întreba cu îngrijorare, cu durere, doamna.
Da, hai să vorbim, să o luăm așa, mai avem 10 minute.
Da.
Într-o căsnicie, într-o relație apropiată, doi oameni își greșesc unul altuia. Cu toate acestea, un lucru trebuie să fie clar. Că greșeala celuilalt nu este niciodată o justificare pentru greșeala mea. Cu atât mai mult când greșeala mea depășește ca gravitate, ca semnificație, incomparabil greșeala celuilalt. Asta trebuie toți trebuie să ne punem în cap lucrul acesta. Atunci când o persoană devine victimă, poate că vine un timp în care e nevoie să întrebe, am contribuit și eu cu ceva, dar a muta cu totul vinovăția de pe făptaș pe victimă este o lucrare a lui Satana. Deci noi nu trebuie să
te îndreptățești.
Da, da. Pe cel vinovat îl face să se îndreptățească și pe celălalt îl paralizează și nu îl lasă să facă ceea ce trebuie să facă. Da. Al doilea lucru, iertarea în sine, privită nu ca un act, ci ca un proces, un proces complex, care cunoaște perioade mai bune și perioade mai problematice, adică momente în care aspirația și convingerea de a ierta sunt foarte mari, dar și perioade în care parcă nu mai e sigur că l-a iertat, perioade în care crezi și perioade în care nu mai crezi, perioade în care te-ai împăcat și perioade în care durerea, rușinea, revolta te copleșesc din nou. E un proces foarte complex, care mai ales în cazuri cum ar fi adulterul sau crima sau știu eu, lucruri, incestul, alte lucruri care reprezintă atentate extrem de brutale la toate valorile, la valorile principale. Procesul e foarte îndelungat și cu multe suișuri și coborâșuri, poate chiar de-a lungul întregii vieți. Deci iertarea privită ca un proces, dar inițiată, așa cum au spus unii dintre interlocutori, la inițiativa lui Dumnezeu și în virtutea puterii pe care Dumnezeu ne-o dă și având în vedere că Dumnezeu ne iartă pe noi și că Dumnezeu îl iartă și pe cel vinovat, iertarea este o cerință a lui Dumnezeu. Aici nu putem să ne ascundem după degete. Da? Indiferent ce ar fi făcut celălalt, indiferent ce rău mi-a făcut, indiferent că de rău m-a ruinat, m-a distrus, m-a îmbolnăvit, m-a omorât, cum se zice, între ghilimele, indiferent ce a făcut celălalt, nu avem de discutat aici. Cu Dumnezeu trebuie să intrăm pe drumul greu, plin de suferință, al iertării, indiferent că celălalt regretă sau nu regretă, se îndreaptă sau nu se îndreaptă, e sincer sau nu e sincer. Iertarea nu depinde, înțeleasă așa, Nu depinde de celălalt. Iertarea depinde de mine și de Dumnezeu. Dacă nu iert, relația dintre mine și Dumnezeu se deteriorează, posibil până la punctul de a pierde speranța vieții veșnice.
Însă, ierți, dar conviețuiești în continuare?
Asta e un alt capitol. Asta e un alt capitol. Din cauza asta, noi de obicei le legăm pe una de cealaltă. Și zicem, dacă iert, înseamnă că sunt de acord. Nu! A ierta nu înseamnă a fi de acord. Dacă iert, înseamnă că o las să facă mai departe și tot așa. Nu! Asta nu înseamnă. A ierta înseamnă a spune că n-a fost mare lucru, a ierta nu înseamnă a spune că nu te-a durut, a ierta nu înseamnă a spune că merge și așa, a ierta nu spune că s-a răsturnat acum, cum să spun, s-a răsturnat lumea și ceea ce înainte era rău, acum e bun și ce era... Nu înseamnă confuzie morală. A ierta înseamnă a spune cum Dumnezeu m-a iertat pe mine. Eu i-am greșit lui Dumnezeu fără nicio vină din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a iertat. Celălalt a greșit fără vina mea. În cel mai bun caz. Trebuie să-l iert. Dumnezeu nu mă tratează prin prisma păcatului meu, Dumnezeu nu mă urăște, Dumnezeu nu se răzbună pe mine, nici eu nu trebuie să urăsc, nu trebuie să mă răzbun, nu trebuie să-l fac pe celălalt să simtă ce mi-a făcut. Deci asta este iertare. Să las judecata pe seama lui Dumnezeu, să nu iau judecata în mâinile mele. Asta este un proces pe care eu trebuie să-l parcurg cu Dumnezeu. Dacă eu refuz drumul iertării, e posibil ca celălalt să se pocăiască și să fie mântuit pentru ceea ce mi-a făcut, în ciuda ceea ce mi-a făcut, și eu, ca victimă, să pierd mântuire. Nu avem cum să scăpăm de asta. Raporturile viitoare, relațiile viitoare, acestea trebuie discutate nu doar în funcție de ce e în sufletul meu, de atitudinea mea, ci și de atitudinea celuilalt, de conduita celuilalt, de alte persoane implicate, cum ar fi copii, cum, în principal copii, da? Atunci când cel vinovat are o atitudine de recunoaștere, de pocăință și face eforturi serioase și sincere ca să-și îndrepte viața, lucrează ca să-mi recâștige încrederea, eu cred că trebuie să-i dau această șansă. Un om care a trecut printr-o experiență cutremurătoare a unei asemenea păcat și se pocăiește și își îndreaptă viața, reprezintă o valoare incalculabilă înaintea lui Dumnezeu, în societate, în biserică și în propria familie. Aceasta, adică, e una dintre acele situații despre care Biblia spune în Romani 8 că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați. Da? Este un drum prin care n-aș dori ca cineva să treacă, dar atunci când este parcurs prin pocăință și îndreptarea vieții, este, cum să spun, venim mai aproape de Dumnezeu decât am
Dumnezeu poate să întoarcă lucrurile
Dumnezeu
în bine,
poate
exact
să facă niște minuni incredibile, incredibile ale Harului. Atunci însă, când persoana care este vinovată în continuare se ascunde, își păstrează zona în care să facă ce vrea, să nu știe nimeni, sfidează, și sau chiar afirmă că în mare de gând să se schimbe și continuă să trăiască în păcat. Acestea sunt situații în care eu nu cred că Dumnezeu cere ca iertarea să fie însoțită de păstrarea, de continuarea unei relații care este viciată, este complet străină de intențiile lui Dumnezeu. Iertarea nu trebuie să devină o încurajare la păcat, la dezordine morală, la promiscuitate. Deci, nu aș condamna pe o persoană care, după ce face cu ajutorul lui Dumnezeu, ia decizia iertării, dar apoi observând că cel vinovat nu își îndreaptă viața, decide să se despartă, nu l-aș condamna și nu i-aș face viața mai grea decât este deja.
Totuși, dacă aparent sau verbal partenerul își recunoaște vinovăția, spune că se schimbă și tu îi acorzi un timp, iar lucrurile nu se schimbă, da, trebuie să te simți vinovat pentru faptul că el continuă în păcat? Pentru că, într-un fel, îl încurajezi, nu?
Adică îl încurajezi prin faptul că l-ai iertat?
Prin faptul că îi acorzi acel timp și el înțelege că l-ai acceptat așa cum este. Adică, exact cum spunea doamna, că...
Noi trebuie să ne judecăm nu după sentimente, noi trebuie să ne judecăm după legea lui Dumnezeu. Noi trebuie să privim lucrurile într-un mod realist. Emoțiile și-au partea lor, sentimentele și-au partea lor, gura lumii, percepția publică și așa mai departe, dar nu acestea sunt criteriile după care trebuie să ne judecăm. Așa înseamnă că Dumnezeu este cel mai mare vinovat pentru stricăciunea care este în lumea aceasta, că El iartă. Nu este așa. Asta e o pervertire a Harului.
Unul dintre interlocutori spunea că trebuie de 70 de ori câte 7 să ierți. Așa a spus Iisus Hristos, însă în cazul acesta...
Nu, iertarea înseamnă să nu-i faci răul pe care ți l-a făcut. Dar iertarea nu înseamnă a continua o relație pe care celălalt în mod deliberat și sistematic o distruge.
Dacă accepti să ierți gândindu-te la copii, adică să ierți și să continui relația gândindu-te la copii?
Poate să fie un raționament înșelător, pentru că mai târziu copiii tot vor afla și va fi o catastrofă și mai mare. Poate că e mai bine să clarifici lucrurile din timp.
Fără pretenția de a fi atins toate punctele necesare pentru această temă, spunem aici la revedere, mulțumiri tuturor acelora care au intervenit, care ne-au ascultat. Pe săptămâna viitoare și într-o altă ocazie vom reveni cu acest subiect. La revedere!